On jotenkin merkillistä tulla Jumalan perheväen keskelle. Tulee aina kuin kotiin. Siellä on ystäviä, sisaria ja veljiä. Siellä on saman isän lapsia. Siellä on niitä, jotka ovat olleet synnisitomia ja kahleita. Jotkut ihmisten silmissä syvemmällä. Jotkut ovat olleet hyvinkin menestyneitä, mutta Jumalan silmissä kuitenkin synnisitomia ja rikkomia. Sieltä löytyy ystäviä, joita tunnemme vuosien takaa. Semmoisiakin ystäviä, joita minä en tunne. Torsti Salokangas, ymmärtääkseni, jonka Paavali-veljeni mainitsi, on minun ymmärtääkseni vävypoikani, siis ei isä, vaan isoisä, eli Lassen isä. Kun en ollut uskossa, en ollut Jumalan lapsi vielä, kunnioitin ulkonaisesti Jumalaa. Vaimoni oli tullut uskoon muutamia kuukausia aikaisemmin ja teki kaikkeensa käännyttääkseen minut. Se puhui Jeesuksesta, soitti kasetteja ja puhui Jumalasta jatkuvasti. Ja minun muoto jumalisuuteni, joka lapsesta saakka oli ollut määrätyllä tavalla kirkollisesti Jumalaa kunnioittava, loppui siihen paikkaan. Ja mä sanoin, että sanaakaan ei tässä talossa enää puhuta Jeesuksesta. Jumala on hyvä. Kunhan se pysyy siellä ylhäällä, ehkä antaa mulle lottovoito, jos semmoinen tulee, mutta että se sekoontuisi jollain tavalla minun elämääni, niin sitä minä en halua kuulla. Hän sai rukoilla ja rukoili ja rukoili. Koitti kesä, taitaa olla 39 vuotta sitten. Vaimoni sanoi, että siellä seurakunnassa nyt on joku semmoinen köyhä perhe, joka tarvitsisi nyt sohvan ja mä sanoin, onhan meillä toi yksi ylimääräinen sohva, että sen kun tulee hakemaan. Veijo Kähkönen oli veli, joka tuli sitä sohvaa hakemaan. Ei se itselleen kyllä sitä ottanut, se oli kuskina niin kuin nytkin. Ja sitten se kysyi siinä lähtiessä, että no mitäs mieltä sinä olet ja kuinka sinä suhtaudut niin kuin Jeesukseen ja Jumalaan. Ei Veijo varmaan muista, mitä vastasin. Minä vastasin, että ei minulla ole mitään vastaa, mutta ei mitään puolestakaan. Ja vilkutin mennessä. Mutta kuulkaa, he rukoili, vaimoni rukoili, ystävät rukoilivat. Jumala alkoi kuulla ne rukoukset. Vaimoni silitti useammin päästä, oli kiltiimpi kuin ennen, teki parempia pullia. Ja kun minä ajelen sitten tuolta töihin aamulla, koko ajan alkoi tuntua se Jumalan kutsu ja Jumalan veto ja niin edelleen. En sen kummemmin siihen mene, mutta eräänä päivänä oman kotini olohuoneen pöydän ääressä polvistuin ja sanoi, Jeesus, tule mun elämääni. Ei ollut montaa kuukautta siitä, kun Veijo-veli oli käynyt meillä. Hän oli ollut määrätynlainen viestin tuoja. Minun appiukkoni, sen verran tästä kerron alussa, että tämä tavallaan liittyy näihin saarnoihin. Minun appiukkoni, kun menimme kihloihin, hän tiesi, että minulla oli semmoinen ulkonainen Jumalan kunnioitus. Hän meidän kihlajaisissamme tulee jo keväällä siitä aikaa, tai nyt tulee jo 50 vuotta aikaa kihlajaisista. Hän sanoi, että minä olen ollut aina kommunisti, ja minun tyttäreni on kommunisti. Ja tarkoitti, ja tulee aina olemaan kommunisti. Eila katseli silmät suurina, ymmärtänyt varmaan kommunismista yhtään mitään. Vuosia myöhemmin sitten meidän uskoon tulomme jälkeen, niin Eila innokkaana evankelistana, joka melkein Hesarin tai Helsingin Sanomien tai Helsingin puhelinluettelon soitti melkein läpi, kun halusi niin innokkaasti evankelioida kaikkia. Evankelioi myöskin isänsä sillä seurauksella, että tämä raivostui kerta toisensa jälkeen. Vielä löytyy semmoiset viranomaiset, että sinunkin suusi tukitaan, kun aina siitä Jeesuksesta puhut. Ei saanut sanaakaan puhua Jeesuksesta, mutta pikkuhiljaa Jumala alkoi tehdä työtä tuomme elämässä. Eräänä päivänä tuo mies joutuu tuonne leikkaukseen. Hänellä oli sydänongelmia ollut jo sitä ennen ja oli tiedossa hankala leikkaus. Hän meni tuolle Malmin sairaalaan ja vanha ystävämme, perheystävä Tanneri Matti oli siellä anestesialääkärinä. Eila soitti Mattille ja sanoi, että kuule mun isä on siellä, että voisitko sinä ottaa ja käydä niin kuin juttelemassa. Ja Matti sanoi, minä käyn. Mä äsken kysyin Matilta, että muistatko. Ei Matti muistanut. Mutta kuulkaa, sen keskustelun jälkeen Eilan isä sanoi, kyllä oli ihana lääkäri. Kyllä oli todella niin mukava lääkäri. Ja tiedättekö, Jumala alkoi yhden kohtaamisen kautta tehdä jotakin työtä tuon kovan ja kylmän miehen sydämessä, joka oli tilipussit vienyt lapseltaan niin ikä 20-vuotiaaksi saakka, joka sanoi, että menet töihin, millä menet, hän määrää kuinka paljon kotiin maksetaan. Mies, joka ei osannut edes ainokaista lastaan rakastaa, mutta yhtäkkiä hän kokee jotain Jumalan lämpöä, jotain Jumalan rakkautta. Ja Matti sai olla yksi niistä, jotka toivat jotain taivaallista tämän miehen elämää. Kuluu muutamia kuukausia. Hän tulee vaimonsa kanssa meille. Tytöt laulovat hengellisiä lauluja. Minä näen, kun Viljo salaa pyyhkii kyyneleitä, yrittää olla niin kuin ei mikään vaikuttaisi. Kuluu 2 päivää, tuo mies soittaa minulle. Olen yksin kotona. Hän sanoo, että hei, täällä on Viljo. Minä olen nyt sitten samalla tiellä kuin tekin. Mä sanon, että anteeksi, mitä? Mitä sinä tarkoitat? Niin, minä olen nyt samalla tiellä kuin teki. Minä olen tullut uskoa. Yhtäkkiä tuo mies yksin kodissaan oli kokenut valtavan synnin tunnon. Oli heittäytynyt sinne keittiön pöydälle, hakannut nyrkillä pöytää ja huutanut, Jumala, minä haluan jotakin sitä. Mitä on minun tyttärelläni? Hyvä pojillani. Ja tiedättekö, Jumala kuulee. Ja tuo mies sanoi, että niin kuin joku olisi sanonut hänelle, sinä olet minun, älä pelkää. 4 vuotta hän sai elää uskovan elämää, muuttuneen miehen elämää. Hän rukoili, että hän saisi vielä nähdä meidän tytöt ylioppilaslakit päässä. Tytöt kirjoittivat samana keväänä. Menimme suoraan siitä, kun tytöt saavat lakin, menimme välittömästi sairaalaan tuohon Malmille. Tytöt lauloivat ja Viljo sai kokea taivas hetken. Seuraavana maanantaina, kun tämä tapahtui lauantaina, minä en ehtinyt vielä sairaalaan, jossa käytiin perheen kanssa 2 kertaa päivässä, niin hän oman vaimonsa syliin nukahti. Yhtäkkiä huutaa tuskissaan ja sanoo, Jumala, auta minua. Ja saman tien saa nukkua siihen. Kova ja kylmä mies sai kuitenkin kohdata elämän Jumalan. Nyt mä pilitän itse. Mä sanoin joskus tuolla 20 vuotta sitten, mulla oli aika kuiva iho, niin kuin on vieläkin kuiva. Ja sitten ihotautisairaalassa tuolla kävin 1 vuoden 3 kertaa viikossa 12 minuuttia valohoidossa. Autolle se teki aika huonoa, mutta mulle sen piti tehdä hyvää. Siitä huolimatta lääkäri sanoi sitten, että kyllä täytyy sanoa, että olette te kuiva mies. Mä sanoin, että sitä on meillä seurakunnassakin valittanut, että mulla on niin kuin todiste siitä. Nyt siihen kuiviin saarnoihin sitten. Paavalin 2. kirje Timoteukselle ja jakeesta 15 eteenpäin. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pidemmälle jumalattomuudessa, ja heidän puheensa jäytää ympäristään niin kuin syöpä. Niitä ovat hymeneessä Filetus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus on jo tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Ja sitten varsinainen saarnani aihe. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Kun me olemme saaneet kohdata elävän Jumalan. Jos tässä temppelissä tänä päivänä olet yksikin ystävä, joka et vielä ole saanut kohdata elävää Jumalaa syntiesi anteeksi antajana ja uuden elämän sinulle antajana. Niin tänä päivänä, joko tässä päivätilaisuudessa tai latinokokouksessa tai tämän illan tilaisuudessa, sinä voit tulla alttarille ja pyytää, Jeesus tule minun elämääni ja saat kokea Jumalan lapseksi syntymisen, uudeksi luomukseksi syntymisen. Mutta kun ihminen syntyy Jumalan lapseksi, niin vaikka hän on lapsi, niin kyllä Jumala tahtoo kasvattaa meitä sitten siitä eteenpäin. Meillä tuolla Mikkolassa muista vuosia sitten, ja varmaan Vesa ainakin muistaa, oli joku äiti, joka kuljetti sitä poikaansa, sellaista vammautunutta poikaansa, jonka ymmärrys ei varmaan kovin pitkälle riittänyt. Hän kuljetti tuota paljon isompaa poikaansa kuin hänkin, aina välillä kädestä pitää ja ohjaili ja kulkivat paljon siinä Mikkolan ja Korson alueella. Jumala haluaa, että kun me synnymme Jumalan lapseksi, niin me emme jää vaan siihen lapsen asemaan, siihen vauva-asemaan, siihen pieneksi avuttomaksi vauvaksi, vaan Jumala haluaa kasvattaa meistä työntekijöitä. Jumala haluaa kasvattaa meistä Jumalan miehiä ja naisia, joilla on hengellisiä silmiä, hengellistä näkökykyä, joilla hän voi uskoa armolahjoja voittaaksemme mahdollisimman monta sielua taivaskotia varten, mistä isä kerran lähetti poikansa tämän maan päälle, että kaikki ihmiset saisivat kuulla evankeliumin totuuden, tulisivat uskoon ja kerran pääsisivät omistamaan Jumalan taivaan. Tämä kasvu ei tapahdu yhdessä hetkessä eikä yhdessä päivässä. Joskus tuntuu siltä, että kun olemme tulleet uskoon, niin viikon kuluttua kuljemme jo rinta rottingilla ja niin kuin se ensimmäinen tai yksi vauva tai lapsi, joka oli peruskoulun ensimmäisellä luokalla pari päivää ollut, niin sanoi, että isi kysyi minulta mitä vaan, niin minä tiedän. Niin, kyllähän luuli paljon tietävänsä, kun oli jo jotain saanut niin kuin oppia. Meidän pikku Alicia on semmoinen, hänen äitinsä on brasilialainen ja semmoinen oikein papan ja mummin tyttö, 6-vuotias, oli tuolla ensimmäisiä päiviä tämmöisessä esikoulussa. Ja sitten kun hän oli meillä viime viikonloppuna, niin hän sanoi, pappa ei haarukkaan noin pidetä. Ja sitten alkoi heti neuvomaan ja varmaan luuli, että hän tietää jo elämästä aika paljon. Mutta kun Jumala alkaa kasvattaa meitä, kyllä se joskus on vuosien tulosta, vuosikymmenienkin tulosta. Ja joskus tuntuu, että emme koskaan kasva ihan siihen miehuuteen tai naiseuteen, mihin hän haluaisi. Vaan alkaa sitten niin kuin tässä iässä jo, että nikamat ja antaa vähän periksi. Ja minäkin olin joskus 180, nyt ei kannata edes vaikka yrittäisi varvistaa niin kunnolla pääse samoihin mittoihin, mitä oli muutama 10 vuotta sitten. Mutta kuitenkin Jumala haluaa sinusta ja minusta tehdä täysi-ikäisiä Jumalan miehiä, Jumalan naisia, jotka voimme palvella omalla paikallamme. Jumala on suunnitellut sinulle omat tehtävänsä, antanut sinulle omat armolahjasi. Hän on kutsunut sinut hänen suuren Jumalan perheen jäseniksi Jumalan seurakunnan keskellä, mutta hän on myöskin antanut sinulle tehtäviä ja armoitusta selvitä niistä tehtävistä. No sitten tässä sanotaan näin, että suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopeastioita, on puuastioita ja saviastioita ja erilaisia astioita. Me on tuolla Sotkamossa sellainen anoppi, niin meni joskus 40 vuotta sitten avioon ja nyt hän kuoli vuosi sitten ja toukokuussa kuoli hänen miehensä. Kun ensimmäisiä kertoja yli 30 vuotta sitten käytiin siellä Sotkamossa ja täällä Aarnella oli siellä kaikenlaisia työkaluja. Enpä ottanut kotoa mitään työkalua, ajattelin, että minä teen niillä työkaluilla, mitä hänellä on. Pyysin ruuvimeisseliä ja hän toi. Siellä oli kulma pois. Sitten mä ajattelin, että ei tästä ole mihinkään. Hän toi toisen ruuvimeisselin. Sillä oli varmaan kiveä tai jotain taltattu, se oli täysin tylsä. Niillä työkalulla ei tehnyt oikeastaan mitään. Mutta Jumala haluaa, että me emme ole sellaisia työkaluja, joilla ei tee mitään, vaan työkaluja, joita hän pystyy ja kykenee käyttämään, joissa on terät kunnossa, joissa on jumalallinen voitelu kunnossa, jossa on kanavat taivaaseen kunnossa, niin että hän pääsee puhumaan ja ohjaamaan meitä. No miten sitten me voimme säilyttää tämän käyttökelpoisuuden olla Jumalan astiana ja Jumalan käytössä? Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 1, siinä on yksi näistä asioista. Jakeesta 7, jakeeseen 10. Mutta jos me valkeudessa vaillamme, niin kuin hän valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. Sanoisin, että ensimmäinen tärkein asia, että sinä ja minä voimme säilyttää käyttökelpoisuuden Jumalan edessä, on erehdysten ja syntien tunnustaminen. Se on kuulemma muille hirmu helppoa, mutta minä olen pohjalainen. Se ei ole ihan helppoa. Se tekee joskus kauhean kipeätä, kun haluaisi olla niin täydellinen ja niin erehtymätön. Eräs työtoverini aikoinaan sanoi, että no kun se Matti pyrkii aina täydellisyyteen. Ja sitten luulee vielä joskus olevansa täydellinen. On kauhean vaikea tunnustaa, en ole täydellinen. Parhaatkin astiat, kun niitä käytetään, niillä tehdään työtä, tarjotaan kupeista vieraille vaikka kahvia, ne likaantuvat, niihin tulee aina jotain sellaista, mikä ei ole täysin puhdasta. Ne vaativat puhdistumista ja puhdistautumista. Meillä oli eräs semmoinen pikkuinen mökki aikoinaan meidän kotimme lähellä 70-luvun lopulla. Lapset kutsuivat sitä Humalaisen Marion mökiksi. Uskallan sanoa, koska varmaan kukaan tiedä, kenestä on kysymys. Ei ole enää mökkikään siinä, eikä ihmiset siinä asu. Mutta siellä oli rouva, joka oli aina humalassa. Ja sitten hän kutsuu siellä mun vaimoni kylään ja tarjoaa kahvia. Ja kupit on aika kamalan näköiset. Ja sitten hän sanoi, että minäpä huuhtasen näitä. Juuri pikkusen aikaisemmin hän oli siinä lavuaarissa pessut lapsen kakkapylly, ei kummemmin sitä putsailut, ja sitten se huuhtasi ne kupit ja tarjosi uudelleen. Mä sanon näin, että vaimoni kesti kyllä ja joi sen kahvin. Mutta ajatelkaa, jos me Jumalan miehinä ja Jumalan naisina olemme ja haluamme olla Jumalan käytössä, ja meidän elämämme, siellä on jotain sellaista saastaa ja pimeyttä, jonka me ehkä tiedostamme, jota emme halua panna pois, jota emme halua tunnustaa Jumalalle, josta emme halua puhdistautua. Ja me tarjoamme evankeliumia sille, joka näkee tämän meidän vajavaisuutemme tai epärehellisyytemme. Kyllä siinä tulee pikkusen niin kuin juotto-ongelmia ja tekee mieli sanoa, että enpäs oikein tätä voisi syödä enkä tätä kaikkea nielasta. Ensimmäisen Pietarin kirjeen siinä luvussa 2 sen alkujakeessa sanotaan, pankaa pois kaikki pahuus ja vilppi, ulkokultaisuus, kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sana väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Jos me haluamme olla siinä Jumalan käytössä ja Jumalan astiana, niin Jumalan sana, Raamattu, Pietari kirjoittaa täällä, tietoisesti pankaa pois, minkä tiedätte vääräksi. Ei ole helppoa aina. On asioita, jonka tiedämme vääräksi, mutta ei ole aina niin helppoa panna pois. Mutta jos sinä ja jos minä haluan olla Jumalan käytössä, Jumalan edessä, haluamme olla siellä Jumalan pöydällä jalona astiana, emme toisiarvoiseen tehtävään siirrettynä astiana, vaan jalona astiana, hyvää käyttöä varten tarkoitettuna astiana, niin meidän tulee mennä Jumalan eteen, tunnustaa erehdyksemme ja syntimme ja pyytää, puhdista Jeesus mun sydämeni, anna mun syntini anteeksi ja vapauta minut näistä siteistä ja näistä kahleista. Joskus me olemme niin kuin fariseuksia. Kun ne tulivat Jeesuksen tyköön, niin Jeesus katsoi niitä fariseuksia ja sanoi, te kyllä te fariseukset ulkoa olette kauniita. Ja sanoo, mitä hyvää ne fariseukset on, mutta sitten ne sanoo, että mutta sisäpuolelta te olette täynnä kaikkia saastaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Joskus tekisi mieli itselläkin olla, että kun olisi semmoinen kääntötakki, kun joskus oli sininen toiselta ja vaikka punainen toiselta puolelta, että kun tulemme seurakuntaan, panemme se puhtaan puoleen ja tämä on varmaan seurakuntalaisten mieleen ja kumarramme joka puolelle ja taputtelemme selkää. Ja sitten kun lähdemme seurakunnasta, käännetään se toinen puoli. Ollaan kiukkusia, löydään nyrkkiä pöytään ja manataan kaikki naapurit suon silmään. Ei kyllä Jumala halua, että me ollaan reiluja, suoria, rehellisiä ja olemme ihmisiä, jotka voimme mennä todella Jumala eteen ja sanoa, Jumala, sinä näet mun elämäni, näet minun heikkouteni, Jeesus, puhdista minut. Ja tässä Raamatun kohdassa sanottiin vielä, jos me tunnustamme syntimme, ei jos me kätkemme syntimme, Pauli taisi lukea siinä, kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili, sanoo hebrealaiskirje. Mutta jos me tunnustamme syntimme, olemme astiota Jumala astia kaapissa. Jumala haluaa, että astia itse huutaa siitä kaapista, minä olen likainen, minussa on raitoja, minussa on sitä, mikä pitää laittaa pois. Ja silloin me saamme kokea, Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja kun käymme eräänä päivänä sinne Jumalan porttien, taivasporttien eteen, niin uskon, että menemme aika nöyrällä mielellä. Mutta toisaalta Jeesuksen veri on puhdistanut minut kaikesta siitä heikkoudestani ja kaikesta, mikä on ollut vajaata. Ja tiedän, että minä pääsen kerran taivaskotiin, minkä tähden. Jeesus puhdisti minut. Jeesus maksoi täyden hinnan kerran Golgatan ristillä. Joskus siihen puhdistamiseen sitten Jumala käyttää meitä toinen toistamme ja se on kaikkein kipein. Kyllä silloin kun Jumala itse osoittaa meillä meidän vajavaisuutemme, niin uskaltaisin sanoa näin, että se on helpompaakin. Mutta kun joku veli tai sisko tulee sanomaan, että veljeni, mulla olisi sulla vähän asiaa, että jutellaanko vähän. Niin tekee paljon kipeämpää. Jumala armahtakoon, että me saisimme olla hänen silmiensä edessä. Toinen asia, että me voisimme olla Jumalan käytössä, niin on astian alistuminen käyttäjänsä tahtoon. Me rukoilemme kyllä usein Isä meidän rukouksen ja tapahtuko sinun tahtosi. Entinen mies rukoili että hän saisi hyvän vaimon, mutta anna sen olla niin kuin vaikka Kaisa. Eli oli määrätty tuota rukousaihe. Mun vaimoni rukoili ennen uskon tulla jo, että hän saisi hyvän miehen. Ja mä sanoin hänelle, että siitä me olemme täysin yhtä mieltä, sä sait parhaan. No se yrittää vähän kyllä perua nyt sitä, ettei se paras olekaan, mutta joka tapauksessa. Kyllä me siis rukoilemme asioita ja me rukoilemme joskus, että tapahtukoon sinun tahtosi. Kuitenkin meillä on myöskin tämä toinen puoli elämässämme ja se on se lihan mieli. Roomalaiskirja sanoo, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle eikä se voikaan. Ja me itse uskallan sanoa, että en usko, että teissä ja meissä on yhtäkään, joka voisi sanoa, että minulla ei ole sitä, että välillä liha vetää toisaalle ja tiedämme, että välillä Jumala vetää toisaalle. Ei välttämättä niin valtaviin synteihin. Siellä päivän okosia aloitellessamme omalla vuoteellamme sunnuntai-illan iltapäivän kokouksissa varmaan Jumala haluaa ja koen, että hän haluaa, että minä menen sinne iltakokoukseen ja siunaa jotain veljen. Tuo liha vetää. ei minä tuota vaan nokosen. Ei ne välttämättä kaikki ole niin suuria syntejä. Joskus ne voivat olla myöskin niitä. Joka tapauksessa lihan mieli, se ei tahdo alistua Jumalan tahdon alle. Olen kertonut muutaman kerran, ja mä toivon, että taivasti panee korvat kiinni, on kuullut tämän mun vertaukseni niin monta kertaa. Mulla oli lapsena köyhä koti tuolla Etelä-Pohjanmaalla, ja sitten mulla oli semmosia, ei näitä hienoja säleisuuksia, kylänpojilla niitä jo alkoi olla, mutta mulla oli yhdestä puusta tehtyjä. Ja sitten isä tuli jostain huutokaupasta ja sanoi, että Matti, nyt minä ostin sulle uudet sukset. Ja minä silmien edessä näin säleisukset. Nyt isä varmasti mulle ne säleisukset oikein semmoiset, jossa se kärkikin pysyy kunnolla. Ja niin sitten minä menen, isä tulee näyttää mulle niitä suksia, mä menen ulos isän kanssa. Ja hervottoman pitkät yhdestä puusta tehdyt sukset, jossa se kärki on niin, että se pisaran niin kuin se oli, ettei se nyt ihan suora puu ollut, mutta ihan pikkusen se kääntyi ylöspäin. Ja minä olin todella pettynyt. Ne sukset saavat sitten koulussa nimen sotalaivan anturat. Eli siitä tiedätte, ne oli aika sopimattomat mulle pienelle pojalle. No sitten meillä oli hiihtokilpailut ja mä ennäsin, että nyt minä hoidan homman niin kuin mä tiedän, kuinka se pitää tehdä. Että minä panin illalla tai minä panin päivällä jo äidin kuumaan se karjakeittiön pataan, siellä kuumesin veden ihan kiehuvan kuumaksi. Ja sitten panin ne suksien kärjet sinne. Ja kun ne olivat olleet siellä monta tuntia, niin illalla minä vein ne sinne ladon seinään, työnsin ne suksien kärjet sinne hirsien väliin ja taivutin ne kiviä ja painojen kanssa, että nyt on hienon näköiset sukset. Ja kuulkaa, kun aamu koitti se, jolloin meillä piti olla kilpailu ja hain ne sukset, niin minä ihastuneena katsoin, että melkein oli kuin sälesuksien kärjet. No minä hiihtelin onnellisena niillä kouluun. Laitoin ne sinne koulun ulkorakennuksen seinälle ja niin oltiin sitten muutama tunti ensin koulussa ja sitten iltapäivällä, oliko se nyt kahden aikaan, alkoi hiihtokilpailut. Ja kuulkaa, kun minä menen niitä mun hienoja, melkein kuin sälesuksikärkisiä suksiani hakemaan, niin ei hänet olti ollut suostunut mun tahtoon, niin ne oli pikkuhiljaa. Se oli taas melkein suora se koko suksen kärki. Ja kun se kilpailu alkoi, niin kyllähän niillä jotenkin meni sillä pellolla. Pohjanmaalla on paljon peltoja, mutta on siellä myöskin vähän mäkiä. Ja pellollakin aina, kun mä unohdin sen, että mulla on suora sukse ja yritin saada vauhtia lisää, niin kyllä te arvaatte, että kärki haukkasi sinne hankeen ja taas Mattia vietiin. Ja kun mä sitten kymmenennen kerran kaatuneena sieltä ihan lumisena metsästä rymysin, niin arvaatte, että ei oltu palkintosijoilla, ei oltu lähelläkään. Se ei suostunut alistumaan minun tahtooni. Kuulkaa, joskus Jumala haluaa ottaa meidän elämämme. Hän haluaa antaa sinulle evankelistan kutsun. Hän haluaa käyttää sinua määrätyssä työssä. Tai hän on antanut sinulle sielun hoitajan armoitusta ja haluaa käyttää sinua siinä. Tai hän on antanut sinulle kyvyn tehdä hallinnollisia ratkaisuja, johtaa, ohjata, hoitaa talousasioita, erilaisia tehtäviä. Tai Jumala on kutsunut sinut opettamaan tai evankelioimaan tai siivoamaan. Ja sinä tiedät, että tähän minulla on kyky, mutta en minä halua. Ihan rehellisesti sanoen, minä joskus luulin, että Jumala antaa minulle evankelistan kyvyn. Sitten totesin, että ei ole. Jumala on kutsunut minut varmasti opettajaksi. Sitten mä luulin joskus, että mulla on opettaja, armoitus ja kyky. Sitten mä totesin, että ei ole sekaa. Mä olen varmaan joku Jumalan sekatyömies. Ja en tiedä, olenko enää Jumalan tahdossa, mutta tänä päivänä ihan rehellisesti sanoen, kuten sanoin, mä olen monesti toivonut, että täällä olisi nappi ja saisi häipyä täältä pöntön takaa. Kyllä Jumala kanansa riisuu. Nekin, jotka luulee olevansa kovin hyviä ja muuta, kuulkaa, kyllä Jumala riisuu meitä. Mutta kuitenkin olisi tärkeää, vaikka se tekee joskus kipeää, niin sinä ja minä alistuisimme siihen Jumalan tahtoon. Ottaisimme vastaan sen tehtävän ja sen kutsun ja emme haluaisi suuremmaksi emmekä pienemmäksi, vaan antaisimme Jumalan johdattaa meidän elämäämme ja niin edelleen. Kun Jeesus tuli tänne alas, hän täytti Jumalan tahtoa. Kun Jeesus oli siellä Getsemanen puutarhassa, hän rukoilee. Hänen hikeensä oli kuin veripisarat, jotka putoaa maahan. Ja Jeesus sanoo, isä, ota pois minulta tämä malja. Sitten kuitenkin hän jatkaa. Isä, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän alistui, vaikka se teki kipeää, vaikka se koski, mutta hän alistui isän tahtoon. Ja sen tähden me ollaan tänään täällä. Hän alistui, hän toteutti isän tahdon. Ja siksi tänään voimme sanoa kiitos Jeesus. Kiitos siitä, että vielä sinä puhdistat meitä. Kiitos Jeesus siitä, että kun me olemme uppiniskaisia, vielä sinä taivuttelet, niin kuin vanhan liiton profeetta, sinä olet taivutellut minua ja minä olen taipunut. Kiitos Jeesus, että vielä tänään voimme sanoa, taivuta Jeesus minua, sinun tahtoosi, että voisin kulkea tätä taivastietä ja tehdä sen, mitä sinä haluat minun tekevän. On ihana veljinä ja sisarina yhdessä taivasmatkaa tehdä. Ja oikein toivon, että me voisimme tehdä sitä, missä minä olen aina ollut huono. Minä olen kyllä nähnyt veljen ja sisarten virheitä ja olen sanonut veljeni, tuletko vähän juttelemaan. Mutta se, missä meidän pitäisi tehdä myös varmasti täyttä totta on sanoa, kiitos veljeni, hoidit hienosti. Tai Jumala käytti sinua sisareni. Tai Jumala on antanut sinulle tämän armoituksen rohkaista toisiamme, lohduttaa toisiamme. Ja joskus se on niin pienestä kiinni. Vielä lyhyt tuommoinen esimerkki. Muistan vuosia paljon aikaa. Eräs veljeni käveli sieltä meidän rukoushuoneeltamme pikkusen pääpainuksissa ulos. Ja hän oli tämmöinen joku pankin johtaja tai joku sen tyyppinen. Ja mä vaan ohi mennessä nappasin hartioista kiinni ja sanoin, että mitäs minun väkevälle veljelleni tänään kuuluu. Hän sitten jotain siinä sanoi ja halatti ja hän lähti. Sitten hän muutti toiselle paikkakunnalle melkein saman tien. Vuosien kuluttua hän tulee käymään Korsossa ja tulee ja sanoo, että tiedätkö Matti, mikä minua on kantanut. Oli ne vaikeat talousajat 90-luvulla. Hänen pankkiongelmia, tuli paljon kaikenlaista murhetta ja surua vastoinkäymistä hänen elämäänsä. Hän sanoi, että kuule, se, että sinä yhden kerran otit hartioista kiinni, sanoit, mitä minun väkevälle veljelleni tänään kuuluu. Ystävät, veljet ja sisaret, jätetään taakkamme ja syntimme Jeesukselle, alistutaan hänen tahtoonsa. Ja rohkaistaan toinen toistamme, että kerran pääsisimme kaikki perille. Aamen.